prevodi sa slovenačkog na mađarski jezik. Što se tiče usluga za koje su zaduženi prevodioci i sudski tumači, zaposleni u našim poslovnicama, u ponudi su i direktni prevodi sa slovenačkog na mađarski jezik, a pomenuta usluga se odnosi na usmeno i na prevođenje u pisanom obliku. Te klijenti mogu također da dobiju i redakturu različitih materijala koji su u ovoj varijanti jezika nekvalitetno prevedeni. Također ćemo se pobrinuti da na zahtev klijenata izvršimo prevođenje u navedenoj jezičkoj varijanti i za različite vrste marketinških materijala, kao što su na primjer PR tekstovi, brošure i reklamni plakati, odnosno flajeri, katalozi i mnogi drugi sadržaji koji bi trebalo da služe reklamiranju. A sudski tumači i prevodioci mogu u ovoj kombinaciji jezika da obrade i novinske članke, odnosno različite vrste časopisa, kao i književna dela i udžbenike. Uradit ćemo i direktan prevod sa slovenačkog jezika na mađarski za internet sadržaje različitih vrsta, tako da će klijenti dobiti profesionalno prevedene i optimizovane web sajtove i online kataloge, ali i programe i aplikacije, a zatim i online prodavnice i ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta. Naši klijenti mogu da dobiju i uslugu kompletne obrade video i audio materijala, a ona se odnosi prvo na njihovo direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na mađarski, a potom i na uslugu kako sinhronizacije, tako i titlovanja. A prevodilac i sudski tumač će u pomenutoj varijanti jezika da prevedu i dokumentarne i crtane filmove, tako i informativne emisije, odnosno reklamne poruke i igrane filmove, a zatim i serije, zabavne emisije i ostale video, odnosno audio materijale. Svakako moramo pomenuti i to da naši stručnjaci vrše usmeni prevod sa slovenačkog jezika na mađarski, a tada primenjuju kako šapatno, tako i konsekutivno, odnosno simultano prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Isto tako ćemo zainteresovanim osobama ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ako se naši stručnjaci budu opredelili za tu vrstu usmenog prevoda, kada budu pripremali ponudu. Posebno ističemo podatak da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za profesionalnu obradu različitih dokumenata, to jest da rade najpre njihovo prevođenje u konkretnoj varijanti jezika, a posle toga pristupaju obradi u skladu sa važećim pravilima, odnosno vrše overu prevedenih dokumenata i to bilo koje vrste. Tako će oni uz sva dokumenta, koja se predaju nadležnim službama, a što se odnosi na kompletnu obradu kako različitih tipova izjava, odnosno saglasnosti, tako i uverenja, ali i potvrda i ostalih dokumenata iz ove grupe. Također će klijentima da ponude i kompletnu obradu za sva dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije, kao i za ona koja se tiču oblasti prava ili sudstva. A sudski tumač i prevodilac će isto tako po zahtevu klijenata da prevedu bilo koji lični dokument, odnosno različite vrste dokumentacija, poput recimo građevinske i tenderske, ali i tehničke i medicinske. Tako da će klijentima da ponude kompletnu obradu svakog dokumenta koji ulazi u njihov sastav. U aktuelnoj ponudi naše institucije se nalaze i direktni prevodi sa slovenačkog jezika na mađarski za različita dokumenta koja se odnose bilo na oblast obrazovanja, bilo na oblast nauke, te za mnoge druge sadržaje za koje klijenti zahtevaju prevođenje u ovoj jezičkoj varijanti. Bez obzira koji dokument je u pitanju, za koji idu. Morate se pridržavati pravila koje se odnosi na dostavljanje sadržaja na obredu. A radi se o tome da sudski tumač, pre nego što počne sa svojim delom posla, to jest neposredno pre nego što izvrši overu, ima obavezu da uporedi preveden i originalan dokument, što znači da svaki klijent ima obavezu da na uvid dostavi originale. Upravo zato se i postupak slanja ovakvih sadržaja na obradu svakako mora razlikovati. U principu za bilo koju vrstu materijala za koju se zahteva prevođenje sa slovenačkog jezika na mađarski, a da nisu u pitanju dokumenta. Klijent ima pravo da ih pošalje mailom. Sve ostale sadržaje šalje ili preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe, ili nam originalna dokumenta na uvid donosi lično. Pored toga se razlikuje i način na koji klijent može da preuzme prevedene sadržaje, budući da je za dokumenta određeno da to učini lično ili da zahteva da mu budu poslata na određenu adresu, a konkretnu uslugu mora da plati u skladu sa cenom koja je navedena u tada važećem cenovniku određene kurirske službe. Preuzimanje prevedenih sadržaja za koje se ne vrši overa sudskog tumača može da bude izvršeno na najlakši način, to jest preko maila. Istakli bismo činjenicu da prevodilac i sudski tumač u svakom slučaju mogu da ispune zahtev i onog klijenta kome je direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na mađarski za neki dokument potrebno posebno brzo, a kada se radi takozvani hitan prevod. Samo u tom slučaju je klijentu dopušteno da najpre pošalje skenirana dokumenta elektronskim putem, kako bi celokupan postupak njihove obrade ubrzao, te da u najkraćem roku nakon toga ispuni obavezu i da nam na uvid dostavi originale. Apsolutno svaki klijent kome je prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika neophodno za neki dokument treba da zna da postoji mogućnost da je obavezno stavljanje haškog pečata na njega, ali je isto tako vrlo važna i informacija da sudski tumači i prevodioci koji su u našem timu nemaju dozvolu da izvrše overu apostil pečatom, što je zapravo njegov drugačiji naziv. Upravo zato smo i pomenuli sve ovo, jer je potrebno da pojedinačni klijent pribavi sve potrebne informacije koje su vezane za ovu vrstu overe, što može da učini u institucijama Republike Srbije, koje su za njeno izvršenje nadležne. Najvažnije je da sazna prvo da li je haški pečat obavezno staviti i na ona dokumenta za koja su njemu direktni prevodi sa slovenačkog jezika na mađarski potrebni, ali je neophodno da odmah posle toga dozna i da li se ta vrsta overe radi pošto prevodioci i sudski tumači završe sa njegovom obradom ili se prvo stavlja haški pečat, pa se onda vrši prevod u ovoj kombinaciji jezika, s tim što se u tom slučaju prevodi i sadržina dokumenta i pomenutog pečata. Tako će i svaki pojedinačni klijent dobiti sve informacije o tome po kom principu se obrađuje određeni dokument, to jest on će tačno znati i koliko bi trebalo da traje proces njegove obrade, jer se svakako trajanje razlikuje upravo u odnosu na to kada se stavlja na konkretna dokumenta apostil pečat. Prevodi uverenja o neosuđivanosti sa slovenačkog jezika na mađarski. Uzevši u obzir da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani za obradu različitih dokumenata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, to znači da oni po zahtevu mogu da izvrše direktno prevođenje uverenja o neosuđivanosti sa slovenačkog jezika na mađarski. A kada vrše tu uslugu, oni joj svakako pristupaju profesionalno, kao i izvršenju svake druge, što znači da klijenti dobijaju i dodatnu uslugu koja se odnosi na overu izvršenog prevoda. A ona je prepuštena ovlašćenom sudskom tumaču, koji je deo tima svakog predstavništva naše institucije, što znači da će određeni dokument biti tretiran kao pravno važeći. Naši stručnjaci mogu da obrade i uverenje o nekažnjavanju, ali i sve ostale tipove uverenja, odnosno izjava, kao i potvrda i saglasnosti, a što uključuje prevod sa slovenačkog jezika na mađarski i za potvrdu o visini primanja i o stalnom zaposlenju, te za potvrdu o slobodnom bračnom stanju, odnosno za saglasnost za zastupanje, potvrdu o stanju računa u banci i za sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. Ispunit ćemo zahtev klijenata kojima je potrebna kompletna obrada poslovne dokumentacije, tako da će sudski tumači i prevodioci prevesti statut preduzeća u navedenoj kombinaciji jezika, te će svakako da kompletno obrade i fakture, odnosno revizorske i godišnje poslovne izveštaje, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, a zatim i poslovne odluke, finansijske izveštaje i bilo koji drugi dokument koji se odnosi na poslovanje preduzetnika ili nekog pravnog lica. Ovi stručnjaci također mogu po zahtevu klijenata da prevedu, a potom izvrše i overu prema pravilima za prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju i diplomu i dodatak diplomi, kao i za uverenje o položenim ispitima, te za nastavne planove i programe fakulteta, odnosno za svedočanstvo završenih razreda osnovnih i srednjih škola. Te ako je to zahtev klijenata, oni mogu da prevedu i diplomske, ali i seminarske radove nevezano za to koja je njihova tema. U ponudi usluga koje možemo da pružimo klijentima su i direktni prevodi sa slovenačkog jezika na mađarski za rezultate naučnih istraživanja, odnosno za naučne radove, kao i patente, te za sve ostale tipove dokumenata koje su vezana na bilo koji način za oblast nauke. Svakako smo dužni da istaknemo da sudski tumač i prevodilac mogu svoje usluge da primene kada se obrađuje bilo koji lični dokument. Tačnije rečeno, klijenti kod nas mogu da dobiju i prevedena, a potom i overena apsolutno sva lična dokumenta, poput recimo izvode iz matičnih knjiga kako rođenih, isto tako i umrlih, odnosno venčanih, a zatim i pasoše i saobraćajne dozvole, kao i lične karte, te obrađujemo i uverenja o državljanstvu, vozačku i radnu dozvolu, kao i potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak i još mnogo nepomenutih ličnih dokumenata. Različite vrste dokumentacija, to jest svaki dokument koji u njihov sastav ulazi, također sudski tumač i prevodilac u navedenoj jezičkoj varijanti mogu da obrade. A izuzev tehničke, odnosno građevinske i tenderske dokumentacije, kao što su uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i druga. Prevodilac i sudski tumač će prvo da urade prevod sa slovenačkog jezika na mađarski, te odmah posle toga i da overe taj prevod i za sva dokumenta koja se smatraju delom medicinske dokumentacije, kao što su na primjer uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarski nalazi, odnosno dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala. Da ne propustimo da navedemo i to da naši stručnjaci mogu da ispune očekivanja svakog klijenta kome su potrebni prevodi pravnih akata sa slovenačkog jezika na mađarski. Tako da će oni uz punomoći za zastupanje i sudska rešenja i sertifikate, odnosno sudske žalbe i različite vrste ugovora, da prevedu i overe sudske tužbe, licence i sudske odluke, ali i tekovine Evropske unije i bilo koji drugi dokument koji se odnosi na oblast sudstva ili prava. Usmeni prevod sa slovenačkog jezika na mađarski. Događaj za koji zahtevate usmeno prevođenje sa slovenačkog na mađarski jezik će biti u potpunosti poduprt odgovarajućom uslugom, pošto sudski tumači i prevodioci, koje mi zapošljavamo, mogu da u toj jezičkoj varijanti primene sve vrste ove usluge koje su aktuelne. Zapravo se po tim misli kako na simultani i šapatni, tako i na konsekutivni prevod u toj kombinaciji jezika, pa tek kada stručnjaci koji su za to specijalizovani budu analizirali sve podatke koje su pojedinačni klijenti obavezni da nam dostave, moći će i da donesu odgovarajuću odluku, odnosno izabraće upravo onu vrstu usluge koja može na što bolji način da odgovori na potrebe tog događaja. Svakako bi klijenti trebalo da nas informišu o broju osoba koje će prisustvovati tom događaju, kao i o osobenostima prostora u kome će on biti održan. Ali isto tako je neophodno da nam daju sve relevantne podatke koji se odnose na njegovu organizaciju. Budući da je u našoj ponudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, mi isto tako zainteresovanim klijentima omogućujemo i tu uslugu. A ukoliko se budemo opredelili baš za primjenu tog tipa usluge, a prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sve vrste književnih dela, što uključuje prevođenje sa slovenačkog na mađarski jezik za dela beletristike i za romane, odnosno za bilo koje, kako poetsko, tako i prozno delo. Podrazumeva se da će oni također da prevedu i udžbenike, nevezano za to koju oblast obrađuju i koliko su obimni, te će isto tako klijentima da omoguće i profesionalnu obradu ilustrovanih časopisa i članaka iz novina, te stručnih časopisa i dečijih, odnosno bilo kojih drugih. Direktni prevodi video i audio sadržaja sa slovenačkog na mađarski jezik također su u ponudi svake naše poslovnice, a da bi zainteresovani klijent mogao da dobije sadržaje ovog tipa, koje može da prikazuje i na internetu i u bioskopu, kao i na televiziji, te da ih pušta na radiju ili bilo kom drugom mediju, pobrinućemo se da pružimo i uslugu koja se odnosi na njihovo titlovanje, ali i sinhronizaciju. Ističemo da će sudski tumač i prevodilac u ovoj varijanti jezika da prevedu ne samo dokumentarne i animirane filmove, već i serije, a zatim i zabavne i informativne emisije, kao i igrane filmove, bez obzira kom žanru da pripadaju, odnosno reklamne poruke, crtane filmove i mnoge druge kako video, isto tako i audio sadržaje. A nakon njih će profesionalni titleri da preuzmu obradu, kao i ona lica koja mogu da izvrše sinhronizaciju konkretnih sadržaja, a ukoliko je to u skladu sa zahtevima klijenata. Prevodi reklamnih letaka sa slovenačkog na mađarski jezik. Uslov da prevođenje reklamnih letaka u konkretnoj jezičkoj kombinaciji ostalih marketinških materijala bude profesionalno jeste da mu se pristupi onako kako to nalažu pravila marketinga. A to znači da prevodioci i sudski tumači koji tu uslugu pružaju moraju da poštuju pravila koja se odnose na dobar marketing. To jest, treba da poruku koja se u materijalima ovog tipa na slovenačkom jeziku nalazi oblikuju prema onim pravilima koja su prisutna na mađarskom jeziku. kada se obrada ovakvih sadržaja primenjuje na opisan način, onda se u potpunosti ispunjava svrha koju njihovi prevodi sa slovenačkog jezika na mađarski imaju. Budući da se svim Mađarima i generalno osobama koje se koriste ovim jezikom omogućuje da steknu jasan uvid u to što se kroz reklamne letke, odnosno flajere ili plakate, PR tekstove kao i brošure, ali i ostale marketinške materijale prikazuje. Svim zainteresovanim klijentima ćemo omogućiti i da dobiju takođe profesionalan prevod sadržaja sa slovenačkog jezika na mađarski. Izuzev sudski tumač i prevodilac mogu u toj kombinaciji jezika da obrade i online kataloge, kao i softvere, a to su programi i aplikacije, odnosno internet prodavnice, te ostale sadržaje koji su vezani za globalnu mrežu. Da bismo mogli da opravdamo zbog čega navodimo da se vrši profesionalan prevod ovakvih sadržaja, naglasit ćemo da naši stručnjaci njihovoj obradi pristupaju uz korišćenje pravila vezanih za optimizovanje internet materijala, to jest da poštuju one smernice koje su vezane za SEO, Search Engine Optimization, a njihova osnovna uloga jeste da prevedeni web sadržaj ostvare znatno bolju poziciju na internetu, to jest u okviru pretrage, što će imati pozitivan učinak i na njihove vlasnike i na njihovo poslovanje. Budući da su profesionalni korektori i lektori također zaposleni u svakoj našoj poslovnici, mi ćemo omogućiti njihove usluge svakome ko ima potrebu da ih dobije. Ističemo i da se redaktura vrši samo u situaciji kada su direktni prevodi sa slovenačkog jezika na mađarski izvršeni od strane nestručnog lica, te onda kada je potrebno da ovi stručnjaci primene svoja znanja i naravno pravila struke, a kako bi na što bolji način ispravili takvu vrstu prevoda i pružili konkretnom klijentu mogućnost da relativno brzo dobije bilo koju vrstu sadržaja koja je kvalitetno prevedena u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Obaveza nam je da naglasimo i to da sudski tumači i prevodioci mogu da urade i direktan prevod tekstova sa slovenačkog jezika na mađarski, a što se odnosi na obradu i stručnih i takozvanih popularnih tekstualnih sadržaja. Njihova tema se može ticati ma koje grane društvenih ili prirodnih nauka, jer naši stručnjaci uz potrebno iskustvo u oblasti za koju su specijalizovani imaju i zavidan nivo znanja vezanih za opštu kulturu, tako da sa sigurnošću možemo da kažemo da će prevodi koje oni budu uradili moći da budu tretirani kao apsolutno profesionalni. Pored političkih, psiholoških, socioloških i tekstova iz oblasti financija, odnosno onih koji obrađuju neku ekonomsku ili temu iz oblasti turizma, prevodilac i sudski tumač mogu da u pomenutoj varijanti jezika obrade i tekstove koji se tiču bilo koje teme iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, nauke ili komunikologije, odnosno farmacije, te građevinske industrije, kao i medicine, ali i menadžmenta, informacionih tehnologija, marketinga, bankarstva i još mnogo drugih naučnih disciplina. Bilo koja da je tema, klijenti mogu biti sasvim sigurni da će naši stručnjaci da izvrše njihovo direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na mađarski po odličnim uslovima. A uz to napominjemo da celokupan postupak obrade ovakvih sadržaja može da bude ubrzan, jer je klijentima omogućeno da izvrše slanje sadržaja na obradu na najjednostavniji i najbrži način, to jest da ih skeniraju i pošalju na naš mail. Cena prevoda sa slovenačkog na mađarski jezik je 1900 dinara po strani. Cena prevoda sa slovenačkog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.